Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային թողարկումն է, եթերում բարև ձեզ, ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, այսօր ծրագրում լսեք. Հայաստանում մաքսային բարեփոխումներ կկատարվեն ամերիկյան ֆինանսավորմամբ։ Ընդդիմադիր դաշնակցությունը խոստանում է, որ չի անցնի իշխանական դաշտ, եթե անգամ Վահան Հովանեսյանը դեսպան նշանակվի։ Արցախյան պատերազմի վետերանները բողոքում են ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի կալանավորման դեմ։ Ծեծիենի ընդարկվել փակշուկայի համար պայքարող նախախորհուրդ Թարանի աջակիցները։ Այս ամենի մասին մի քանի րոպեից այժմ լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երեկ մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի աշխատանքային այցելությունը Նյու Յորք արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ։ Էդվարդ Նալբանդյանի օրակարգի առաջին կետը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնի ընդլայնման և Եվրոպական հարավանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի և Արևելյան գործընկերության նախաձեռնության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցություններ։ Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը մակում սպասվում է վաղայացի շրջանակներում նախատեսված նաև հանդիպում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել Արմեն Սարգսյանին Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին։ Վաշինգտոնը չպետք է ընդունի այն փաստը, որ Ռուսաստանը ճնշումներ է գործադրում իր հարևան երկրների վրա, որոնք ցանկանում են առավել սերտ կապեր հաստատել Եվրամիության հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդ մասին հայտարարել է ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ դեմոկրատ կոնգրեսական Էլիոտ Էնգելը։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը համաձայնության են եկել Սիրիայի քիմիական զինանոցի ոչնչացմանն առնչվող Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևի նախագծի շուրջ։ Նախագիծը արդեն քննարկվել է անվտանգության խորհրդում, քվեարկությունը կկայանա Նյու Յորքի ժամանակով ուրբաթ երեկոյան ժամը 8-ին։ Փաստաթղթում ասվում է, որ ՄԱԿ-ի փորձագետները կարող են աշխատանքը սկսել հոկտեմբերի 1-ից, իսկ քիմիական զենքի ոչնչացումը պետք է ավարտել մինչև 2014 թվականի կեսերը։ Իսպանիայի իշխանությունները ցանկանում են փոխել այդ երկրի ժամային գոտին և վերադառնալ Մեծ Բրիտանիայի և Պորտուգալիայի հետ նույն ժամային գոտուն, այսպիսով հնարավոր է շուտով վերանայվի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին գեներալ Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի ընդունած որոշումը նացիստական Գերմանիայի հետ ժամային գոտիները համապատասխանեցնելու մասին։ Եվ վերջում մեկ տխուր լուր երեք երեկոյան հայտնի դարձավ, որ կյանքի 84-րդ տարում վախճանվել է հայաստանի ժողովրդական արտիստ, անվանի և սիրված դերասան Սոս Սարգսյանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդդիմադիր դաշնակցությունը խոստանում է, որ չի անցնի իշխանական դաշտ, եթե անգամ Վահան Հովանեսյանը դեսպան նշանակվի։ Այսօր հայտարարեց ինքը Վահան Հովանեսյանը, նա նշեց, որ իշխանության առաջարկին համաձայնել է հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Այժմ լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։ Ներողություն տեխնիկական խոտանի համար, հիմա մենք կշտկենք այդ խոտանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չի անցնի իշխանական դաշտ, եթե անգամ ՀՀԴ-բյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանը նշանակվի որևէ մի երկրում Հայաստանի դեսպան։
Ոչ դանդաղոր է, ոչ արագոր է, ոչ մի այլ ճամփորդ։ Դաշնակցության և իշխանության հարաբերությունների մեջ ցանկացած փոփոխություն պայմանավորված կարող է լինել իշխանության քաղաքական փոփոխությունով, որտեղ մենք
Լրագրողների հետ հանդիպմանը Հովանեսյանն ասաց, թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության է համաձայնել իշխանությունների առաջարկին։
Հանուն Հայաստանի Հանրապետության։
Ի պատասխան ազատություն ռադիոկանի հարցի Հովանեսյանը չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ով է իրեն նման առաջարկ արել։ Նշեց, որ իշխանությունների առաջարկին ինքը համաձայնել է ու պատրաստ է աշխատել իշխանությունների հետ։ Իսկ թե այդ առաջարկից հետո ինչ քննարկումներ են գնում իշխանության ներսում, Հովանեսյանը նշեց, որ տեղյակ չէ։ Նա հերքեց այն լուրերը, թե առաջարկը վերաբերում է Գերմանիայում դեսպան նշանակվելուն, որևէ երկրի անուն այդ առաջարկում չի շոշափվել, ասաց դաշնակցական գործիչը։ Հիշեցնեմ, որ դաշնակցությունը, որը նախկինում իշխանության հետ նույն կոալիցիայի կազմում էր, դուրս եկավ այդ կոալիցիայից առիթ դարձնելով հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Դրանից հետո դաշնակցությունը սկսեց քննադատել Հայաստանի իշխանություններին, ինչպես այս, այնպես էլ այլ հարցերում, հանդես եկավ իշխանությունների հրաժարականների կոչերով։ Ինչպես է պատրաստվում Հովանեսյանն աշխատել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ նրա հրաժարականը պահանջելուց ու նրան քննադատելուց հետո ու կատարել նրա հրամանները։ Հովանեսյանն այս հարցին պատասխանեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կշարունակի քննադատել վերադասին։ Անդիմադիր դաշտում գործող դաշնակցությունը արդարացված է համարում Սերժ Սարգսյանի մաքսային միությանը միանալու որոշումը։ Հովանեսյանը կարծում է, որ Հայաստանի նախագահի որոշումը իրավիճակային լուծում էր, այն անհրաժեշտ էր Հայաստանին։
Ես համարում եմ, որ մենք պետք է գնանք եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհով, հասկանալով սիտուացիոն լուծման կարևորությունը, անհրաժեշտությունը, անխուսափելիությունը, անշարժելիությունը եւ այլն։
Շնորհակալություն Նաիրա, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր Հայաստանում մաքսազերծման գործընթացը բավականին կոռումպացված է, ինչի մասին փաստում են մաքսակետերից օգտվողները, դա ընդդում նաև միջազգային կազմակերպություններն ու անգամ ընդունում են պետական մարմինները։ Այն որ Հայաստանի մաքսային ոլորտում դեռ բազում մարտահրավերներ կան, այսօր հայտարարել նաև ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Այդ ոլորտի բարեփոխումներին ուղղված ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը եւ Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատը կազմակերպել էր համաժողով։ Հայաստանի պետական մարմինները որևէ հակասություն չեն տեսնում արևմտյան հովանավորությամբ իրականացվող բարեփոխումների մեջ, չնայած որ շարժվում ենք դեպի մաքսային միություն։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մինչ Հայաստանը հայտարարում է Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանն ընդհամակցելու իր մտադրության մասին, Հայաստանում շարունակում են արևմտյան ֆինանսավորմամբ մաքսային բարեփոխումների ծրագիր իրականացնել։ Այսօր այս թեմայի շուրջ ծավալվող քննարկումներին ներկա էր նաև Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ով ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե որքանով են այսօր այժմ էական այս քննարկումները, չկա արդյոք հակասություն այս ամենի մեջ,
Armenia is still a WTO member and still is responsible to honor its commitments under the WTO.
Հայաստանը դեռ շարունակում է մնալ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ եւ այդ կազմակերպության առջեւ իր պարտավորությունները կատարելու է եւ հիմա կարեւորվում են հենց այդ տարվող աշխատանքները։ Մաքսային բարեփոխումների ծրագիրն հասկացվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ձեռնարկությունների զարգացման եւ շուկայի մրցունակության ծրագրի աջակցությամբ, որի գործարար միջավայրի բարելավման թիմի ղեկավար Ջոն Դուսնը մեր հարցին պատասխան ասաց. Ոմանք խոսում են այն մասին, որ առևտրային հարաբերությունները պետք է ձևավորվեն Եվրամիության, մյուսները մաքսային միության հետ։ Մենք փորձում ենք Հայաստանում ձևավորել համակարգ, որը հնարավորություն կտա նրան համաշխարհային առևտրի մաս կազմել, առևտուր կազմակերպել աշխարհի բոլոր երկրների հետ և չսահմանափակվել որոշ եվրոպական կամ ԱՊՀ երկրներով։ Այսինքն դուք ոչ մի հակասություն չեք տեսնում։ Ոչ, ոչ մի հակասություն։ Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Բախթանգ Միրումյանն էլ ասաց, որ մենք համապատասխանեցնում ենք մեր օրենսդրությունը և մաքսային միության և Եվրամիության այն դրույթներին, որոնք հակասությունների մեջ չեն։ Մոտեցումը պետք է մեկը լինի՝ ծավալել բարեխիղճ արտաքին տնտեսական գործունեություն, ասաց Միրումյանն ու ավելացրեց.
Եթե ես հակասություն չեմ տեսնում, եթե մենք նայենք մաքսային միության օրենսդրությունը, մաքսային օրենսդրությունը եւ համադրություն կատարենք Եվրամիության օրենսդրության հետ, հիմնական գծերով կարող ենք տեսնել, որ տարբերությունները վարչարական ընթացակարգի հետ կապված մեջ չեն։ Այսինքն ընդհանուր գծերով մենք մեծ հակասություններ չենք տեսնում։ Որոշակի խնդիր կան իհարկե տարիքների հետ կապված, բայց դա արդեն բանակցային գործընթաց է եւ կարծում ենք, որ մենք ամեն ինչ պետք է կատարենք, որպեսզի բանակցային գործընթացում մենք այդ մաքսային մաքսատուկերի դիքաչափերի վերամայմանը կարողանանք աստիճանաբար հասնել։
Իդեպ այսօր բարեփոխումների շրջանակում իրականացվում է նաև կարգավորիչ գիլյոտին ծրագիրը, որի նպատակն է կարճ ժամանակահատվածում վերացնել ժամանակավրեպ կարգավորումները և կրճատել անարդյունավետ ծախսերը։ Այն բանից հետո, երբ մենք լսեցինք, թե ինչպես կարգավորիչ գիլյոտին ծրագրի ղեկավար Արմեն Եղիազարյանը Մաքսային բարեփոխումների ոլորտում ներկայացրեց այս ծրագիրը և մատնանշեց, որ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում որոշակի հարցեր պետք է հաշվի առնվեն, փորձեցինք հասկանալ, թե առհասարակ այլևս ժամանակավրեպ չէ խոսել մի ծրագրի մասին, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպայի կողմից։
Գիլյոտինը մեր ուրեմնությամբ արժացումն է, ինչ կա գոնեստը Ռուսաստանը, Բելարուսը կամ Չինաստանը, հնարավոր։ Քաղաքական հարց է, ես դուրս մի կապ չունեմ, ուրեմն իրականում մենք եվրոպական խորհուրդ ենք օգտագործում և ոնց որ թե շարունակել ենք։
Տևական ժամանակ է մենք խոսում ենք ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու մասին։ Սակայն մաքսակետերում գործ ունեցող մարդիկ շարունակում են պնդել, որ կոռուպցիան այս դաշտում չի վերանում։ Փորձեցինք հասկանալ ի վերջո անընդմեջ իրականացվող բարեփոխումները որևիցե դրական լուծում տվել, տալիս կամ մի օր կտան այս խնդրին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը պատասխանելով մեր հարցին ասաց. Մաքսային ոլորտում դեռ բազմաթիվ մարտահրավերներ կան և մենք շարունակելու ենք աշխատել Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Ֆինանսների Նախարարության և Քաղաքացական Հասարակության հետ այս խնդիրները լուծելու համար։ Ջոն Դոնսն էլ հավելեց.
First word I said about what we want to achieve is a transparent.
Մենք ունենք ունենալ թափանցիկ և արդյունավետ մաքսային համակարգ, և մենք համոզված ենք, որ թե կառավարությունը, թե ՊԵԿ-ը բավականին լուրջ են մոտենում այս խնդրին։ Պետեկամուտների նախագահի տեղակալն էլ չբացառեց, որ այս ոլորտում դեռ վերացված չեն կոռուպցիոն ռիսկերը, սակայն
իրականացնում ենք հետևողական քայլը, որպեսզի կոռուպցիոն ռիսկերը հասնենք նվազագույն։
Միրոմյանին հիշեցրեցինք, որ բոլորովին վերջերս նախադեպ դարձավ մի պատմություն, երբ ուսանող իրավաբանը վերաքննիչ վարչական դատարանում հաղթեց Ճապոնիայից ներգրած մեքենան ցածր մաքսատուրքով մաքսազերծելու հայցը։ Հիշեցնենք, որ մաքսային տեսուչները սահմանվածից շատ փող էին պահանջել երիտասարդից։ Հիմա ՊԵԿ-ը, որ ակտիվորեն մասնակցում է մաքսային բարեփոխումների ծրագրին, բողոքարկում է այս վճիռը։ Փորձեցինք մեկնաբանություն լսել ՊԵԿ նախագահի տեղակալից, սակայն ապարդյուն։
Այսօր մի խումբ ազատամարտիկներ, ովքեր դեռ հունիսից պայքարում էին ազատամարտիկների սոցիալական պայմանների բարելավման համար լրագրողների հետ հանդիպեցին Հանրապետության հրապարակում։ Հանդիպման վայրը պատահական չէր ընտրված, քանի որ սեպտեմբերի 20-ին հենց Հանրապետության հրապարակում պետք է հանդիպեին Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանի հետ, քննարկելու իրենց հետագա անելիքները, սակայն Ավետիսյանը հանդիպմանը չէր մասնակցում, քանի որ ինչպես հայտնի է, կալանավորվել էր խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու կասկածանքով։ Այսօր ազատամարտիկները նշեցին, որ Ավետիսյանին կալանավորել և մեղադրանք են առաջադրել իր սոցիալական բողոքը կլրացնելու նպատակով։ Թեման շարունակում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Վոլոդյա Ավետիսյանը իր կալանավորման մասին շարունակում է լրել ու որևէ կարծիք կամ մեկնաբանություն դեռ չի պատրաստվում հրապարակել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Վոլոդյա Ավետիսյանի երկրորդ պաշտպան Վարուժան Ավետիսյանը։
Դա մեր ընտրած մարտավարությունն է եւ ոչ թե ռապագայում նա իր դիրքորոշումը բնականաբար կհայտնի այս ամենի վերաբերյալ, երկար չենք սպասելու։
Պաշտպանի խոսքը Կով այս մարտավարությունը բխում է միայն գործի ու Ավետիսյանի շահերից։ Հիշեցնեմ, որ Ավետիսյանը մեղադրվում է խաբեության և վստահությունը չարաշահելու եղանակով քաղաքացի Զաքարյանի թոռանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակով հիշյալ քաղաքացուց $2,000 հապ շտակելու մեջ։ Ավետիսյանի զինակից ազատամարտիկներն այսօր կայացած մամլո ասուլիսին նշեցին, որ նույնիսկ եթե վերջինս միջնորդ է հանդիսացել, ապա իրենց համար անհասկանալի է, թե ինչու ձերբակալված չեն կաշառք տվողն ու կաշառք վերցնողը։
Ուրեմն ստացվում է, այդ կաշառակերության այդ օղակի ընթացքում կաշառք տվողը ազատության մեջ է, հետագա կաշառք վերցնողը, որը պետք է վերցներ եւ այդ գործողությունը աներ, ազատության մեջ է, արանքից հանել են Վոլոդյա Ավետիսյանին։ Եսի նկատում եմ, եթե անգամ ընդունենք, որ Վոլոդյան այդ գործողությունը կատարել է, ուստի սա նշանակում է, որ սա դիտավորյալ Վոլոդյային ուղակի սենց բարկա կարել են այդ գործը, այս գործը ոտից գլուխ շինծու է, եւ դա կապված է իր բարձրացած հարցերի, որովհետեւ Վոլոդյա Ավետիսյանը ապացուցեց, որ իր բռնած ուղով դեմքն է պատրում այսօրվա իշխանությունների։
Ազատամարտի Սամվել Մկրտչյանը պատմում է, որ Ավետիսյանի նկատմամբ հետապնդումները սկսել էին ամիսներ առաջ, իսկ վերջին օրերին նույնիսկ արթնալսում էին նրա հեռախոսը։
Անձամբ ինձ մի քանի անգամ, այսպես ասեց, պաշտոն են առաջարկում, գումար են առաջարկում, դե ես էլ ասում եմ, կաշառվող տղա չեմ։ Ինձ ասացին, դու քո մասին մտածիր, դու յանտուր, վեց երեխա ունես, բանակում կա այսպիսի մի բան, գլխով չես ուզում անել, ոտքերով ստիպենք, այսինքն արդեն բիրտ միջոցների կանցնենք, ու կալանավորվեց։
Ավետիսյանի զինակիցների համոզմամբ ձերբակալությունը նրան ասպարեզից հեռացնելու միտում ունի։
Այսօրվա օրով գործող գնդապետները կուլ տվեցին պահեստազորի գնդապետին, որպեսզի ինքը սոցիալական բնույթի պայքարը չշարունակեր եւ ազատամարտիկների շահերը չպաշտպաներ։
Սա մեսիջ է նաեւ մյուս սոցիալական խմբերին։ Այսինքն, եթե վաղը մյուսօր սայլակներով ինչ որ մի սոցիալական խումբ բարձրանա հանրահավաքների եւ ասի, որ 18 կամ 20 հազար դրամը չի բավարարում, ուրեմն պետք է զգուշանան, որ իրանց էլ կկալանավորեն։
Ազատամարտիկների խորհուրդն այսօր հայտարարեց, որ պայքարը շարունակելու են, չեն գնալու իշխանություններին ցանկալի ճանապարով, եւ Վալոդիա Ավետիսյանին սատարելուն զուգահեռ շարունակելու են պայքարը իրենց ինակից ընկերների ու զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների արժանապատիվ կյանքի պայմաններ ապահովելու համար։ Նաեւ հավելում են, որ հաղթանակին հասնելու համար Ռազմիր դաշտում չեն խնայել իրենց կյանքը, հիմա էլ ճանապարհի կեսին կանգ չեն առնելու, գնալու են մինչև հաղթանակ։ Արդեն միայն ազատամարտիկներից հավաքել են մոտ 150 ստորագրություն նորից դիմելու են վերաքննիչ դատարան Ավետիսյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջով։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին օրերին Երևանում տարբեր քաղաքացիական շարժումների ակտիվիստներ ենթարկվում էին հարձակումների եւ ծեծի։ Բոլորը այդ միջադեպերը կապում էին իրենց հասարակական ակտիվության հետ եւ նշում, որ հարձակումները իրենց ահաբեկելու նպատակ ունեն։ 3 երեկոյան բռնության հերթական փաստն է արձանագրվել։ Ծեծի են ենթարկվել Փակ շուկայի համար պայքարող նախախորհրդանի աջակիցները՝ Սուրեն Գևորքյանը եւ Սահակ Պողոսյանը։ Սուրեն Գևորքյանը այժմ գտնվում է վերակենդանացման բաժնում, իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը զրուցել է վնասվածքներ ստացած Սահակ Պողոսյանի հետ։
3 երեկոյան Փակ շուկայի եւ Կոմիտաս 5-ի համար պայքարող նախախորհրդարանի աջակիցներ 67-ամյա Սուրեն Գևորքյանը եւ 64-ամյա Սահակ Պողոսյանը Ավետիսյան 80 հասցեում իրենց բակում ծեծի են ենթարկվել Հրաչ անունով քաղաքացու կողմից։ Արդյունքում Սուրեն Գևորքյանը ստացած մարմնական վնասվածքներից տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Սահակ Պողոսյանը, ով միայն մի քանի թեթև հարված էր ստացել, պատմեց, որ ինքն ու Գևորքյանը հարևաններ են եւ երեք էլ ամենօրվա պես միասին իրենց բակի տաղավարում շախմատ են խաղացել, երբ իրենց է մոտեցել նույն բակի բնակի Ոման Հրաչը։ Նա հայհոյել է, շիշ է նետել իրենց ուղությամբ, ապա ծեծ կրտուկ սկսել։
Վերջին ախտասինով ասեց, իմ պետության դեմ եք դուրս եկե, ես ձեր։ Ու բնականաբար խառնովեցին իրար հետ, մշտել, խփել, իրենց շիշ շփոթը Սուրենը միայն կանգնեց դեռ, իսկ նա թրավ ու հարվածեց։ Ու բաժանեցին տղաները, 30 քայլեր անցել, սա փոխվեց ու նորից եկավ արդեն, ու նորից էլ իսկս կռիվանել։ Սուրենը եկավ, որ կամ մեր տուն մտնի, կամ իրաց տուն գնա։ Ու ասել փոխվեց մենք այն դրան առաջ բետոն վրա շատ պիսարովածեց դեմքին, Սուրեն ընկավ, մոտ երևի 2 րոպե Սուրենը մնացել է ուշադրած վիճակում։
Պողոսյանը պատմեց, որ անմիջապես ոստիկանություն են կանչել պատմել եղելությունը, ինչից հետո Հրաչին բերման են ենթարկել, իսկ Գևորքյանին տեղափոխել Էրեբունի բժշկական կենտրոն։
Սիստեմա միացրեցին եւ տարան վերակենդանացման բաժին։ 20 րոպեից բժշկա եկավ մեր մոտ, հայտեց, որ հեմատոմա կա եւ իրենցից ներկա մոմենտում ոչ մի բան կախված չի։ Նրանք դա կարող են ասել ամենաուշը 2 օր հետո, երբ ինձ զարգացում կստանա։ Եթե բացասական զարգացում լինի, վիրահատությունը անխուսափելի է։ Եթե դա ստաց ոչ ապավլն դեղերի միջոցով, ուժումը շարունակել։
Սահակ Պողոսյանը համոզված է, որ դեպքը անմիջական կապ ունի իրենց քաղաքացիական ակտիվության հետ, քանի որ վերջին շրջանում իրենք մասնակցել են տարբեր ակցիաների՝ Շուկայի դիմաց քաղաքապետարանի մոտ գրեթե յուրաքանչյուր օր Կոմիտաս 5-ի բնակիչների կողքին են եղել։
Նրանք շատ լավ գիտեին ում վրա են ուղղորդում, որտեղ ես եւ ես Սուրենը մեր ակտիվության, մեր քաղաքական դիրքորոշման հոստացրել ենք եւ ընդհակառակը պայքարել ենք այն գաղափարների համար, որը ունի համար պայքարում ամբողջ խորհրդարանը եւ հավանաբար ամբողջ երկիրը։ Դա կարող եմ ենթադրությունը լավ անգամ կարող եմ
ենթադրությունների
եւ քաղաքապետարան։
Չնայած այս միջադեպին նախախորհրդարանի աջակիցն ասում է, որ շարունակելու է պայքարը իր համախոհների հետ, սակայն մտավախություն ունի, որ դեպքը կարող է կրկնվել։
Հերթական վախի չափաբաժինն են ուզում սրսկել եւ ամոլի միջոցով եւ հերոստատեսությամբ եւ սպեցիալացիաներով, բայց եթե մարդը մի գաղափար ունի, նպատակ ունի, իր հայրենիքի երեխաների ապագայի նկատմամբ մտահոգություն, ինչպես կարող է դադարեցնել պայքարը։ Ես չեմ էլ բացառում, եթե սուրենի պարտադրել վերակենտրոնացման բաժնը, բաղից կհատվեն դիահերձանը։
Գևորքյանը նշում է, որ իր համար զարմանալին այն է, որ իրենց վրա հարձակում գործած անձն այժմ ազատության մեջ է, նրան առավոտյան տեսել են շենքի բնակիչները։ Ոստիկանությունն առայժմ միայն պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն դեպքի առնչությամբ կատարվում է հետաքննություն։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Երեկ երեկոյան կյանքի 84-րդ տարում վախճանվեց Հայաստանի ժողովրդական արտիստ անվանի դերասան Սոս Սարգսյանը։ Սոս Սարգսյանը հայկական կինեմատոգրաֆի ամենավառանուններից էր, առանցքային դերերը խաղացել Ձորի Միրո, Նահապետ, Մենք ենք մեր սարերը և այլ սիրված ֆիլմերում։ Անկախության հենց առաջին տարում նա 1991 թվականին հիմնադրեց իր համազգային թատրոնը, որը մինչև այսօր գործում է մշտական խաղացանկով։ Թեման շարունակում է Գայանե Դանիելյանը։
Երեկ երեկոյան համազգայինի բեմում հացի խնդիրներ ներկայացվում, ավարտից հետո տարածվեց բութը, վախճանվել է մեծ դերասանը, մեծ հայը, մեծ մտավորականը, համազգայինի հիմնադիր Սոս Սարգսյանը։ Երիտասարդ դերասան Նարեկ Բաղդասյանն այս մասին խոսելիս չէր կարողանում զսպել արցունքները, իսկ բեմից այսօր առավոտյան արդեն հապճեպ հավաքում էին դեկորները, համաձայն առաջիկա բոլոր ներկայացումները։
Իրոք սա մեծ կորուստ էր մեր բոլորիս համար, որովհետև ինձ մոտ ամենայն դեպս այնպիսի տպավորություն էր, որ Սոս Սարգսյանը հավերժ ֆիզիկապես միշտ մեր հետ է լինելու։ Այդպեսին էր իմ տպավորությունը, որ ցավոք սրտի կնությունը և Աստված իրեն նանում է։
Մարդու մարմինը մահկանացում է։
Այո, բայց իհարկե մեր արվեստ թատրոնը, մեր երկիրը, մեր ազգը շատ մեծ կորուստ կրեց, բայց Հողը հարստացավ Սոս Սարգսյան անունով, Սոս Սարգսյան մտավորականով, ու ես երշանիկ մարդ եմ, չգիտեմ, որ այսքան երիտասարդ հասցրել եմ գոնե մի փոքր շփում ունենալ։
Առողջության վիճակի վատթարացման պատճառով վերջին տարին հորդորեց իրեն փոխանել համազգայինի թատրոնի գլխավոր ռեժիսորի պաշտոնում իր մտերիմներից ռեժիսոր Ռաչա Գասպարյանին։ Նա ժամանակին Սոս Սարգսյանին էր փոխանել, նաև երբ Սոս Սարգսյանը թողեց կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտորի պաշտոնը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Սոս Սարգսյանի մասին խոսելիս Ռաչա Գասպարյանը ևս չէր կարողանում թաքցնել հուզմունքը ու ասում էր.
Պետք ասել, որ մեծագույն մարդ, մեծ հայ մարդ, ազգասեր, իր երկրի իսկապես քաղաքացի, որը ցավում էր ոչ միայն մի մարդու համար, այլ ամբողջ մարդկության մասին էր մտածում։ Գրեք ինչ է մի շատ հին ասացվածքը, ասում է իր փառքի համար, ասում արդեն ոչինչ պետք չի, բայց ինքը պետք է մեր փառքի համար։ Սա ճիշտ խոսքը։ Սոս Սարգսյանը միշտ կլինի, որ մեր ազգի փառքը, մեր ազգի մշակույթի այն բևեռը միշտ պայծառ լինի։
1929 թվականին Ստեփան Համարում ծնված Սոս Սարգսյանի ծնողները հավանաբար չէին էլ ենթադրում, թե փոքրիկ մանչուկը ինչ ճանապարհ է անցնելու և ինչ հետք է թողնելու հայ արվեստի, մասնավորապես հայ թատրոնի և կինոյի պատմության մեջ, ոչ միայն ստեղծելով լավագույն դերեր, կերպարներ, այլև Հայաստանի Հանրապետության անկախության հենց առաջին իսկ տարուց ամենադժվար տարում 1991-ից նոր թատրոն հիմնելով և իր շուրջը համախմբելով իր համախոհներին, իր ընկերներին, իր աշակերտներին, մինչ այդ էլ 1954 թվականից մինչև 1990 թվականը։ 36 տարի ստեղծագործել էր Սունդուկյանի անվան Մայր թատրոնում և նկարահանվել հայկական լավագույն ֆիլմերում, ստեղծելով անմոռաց մարդկային կերպարներ, սկսած 1959 թվականից, երբ նկարահանվեց Նվագախմբի «Տղաները» ֆիլմում, որին հաջորդեցին Տերն ու Ծառան, Երանգյունին, Գարունածունը արել, Մենք ենք մեր սարերը, Խաթաբալա, Հեղնարախպյուր, Իմ սիրտը լեռներում է, Նահապետ, Զորի միրո և այլն, և այլն։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Դավիթ Հակոբյանը, Հայաստանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնի երաժշտական ղեկավարն ու գլխավոր ռեժիսորը,
մարդը, որ ծնվում է, նրան ծննդականում անուն ազգանուն հայրանուն են գրում, ենթադրենք Սարգսյան Սոս Արտաշեսի, հետո երբ որ գնում է մանկապարտեզ, նորից նույնը պահպանվում է, Սարգսյան Սոս Արտաշեսի, հետո երբ որ գնում է դպրոց, նորից նույնն է, Սարգսյան Սոս Արտաշեսի, հետո երբ որ մարդը սկսում է գործունեություն ծավալել, արդեն ասում են Սոս Սարգսյան Արտաշեսի, հետո երբ որ հայտնի է դառնում ինչ որ մի ավանդ է ունենում, արդեն ասում են Սոս Սարգսյան, հետո երբ որ մարդը դառնում է մեծագույն արժեք, Են Սարգսյանը Արտաշեսին դադարում է լինել, և ժողովուրդը նրան ասում է ընդամենը Սոս Երանի նրանց և Սոսին, որ իրեն հենց այդպես են ասում, չն։
Այսօր Ազատություն ռադիոկանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրերն էին Առում կոմեդի հաղորդման հիմնադիրներ Սերգեյ Սարգսյանը եւ Նարեկ Մարկարյանը։ Այժմ լսենք մի փոքր հատված հաղորդումից։ Ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքում 3w.azatutyun.am։
Սոս Ավետիսյանը հարցնում է. Ինչ եք կարծում Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլու երեկվա ելույթում հնչած Հայաստանին անկյունն մղել արտահայտությունը, ինչ անկյունաքարային նշանակություն կունենա մեր քաղաքական վերլուծություններում, պատասխաններում եւ անելիքներում։
Առաջին ոչ տրոլինգային
հարցեր։
Ես կարծում եմ հետեւյալը, որ անկախ նրանից թե որ կողմի հետ ավելի մոտիկանար Հայաստանը, մեր խնդիրները ներսում են, և եթե ուղղակի մենք պայմանավորվենք իրարից չգողանալ ու կառուցել նորմալ տենց քաղաքակիրթ իրավիճակ ներսում, ապա տենց դրսի ազդեցությունները առանձնապես անկյուն չեն տանի մեզ, օրինակ ոչ ոք չի ստիպում, որ մեր մոտ, մենք չէ, որ ինչ-որ մի երկի ստիպումա, որ մեր մոտ ասֆալտը 3 անգամ Աբովյան փողոցի վրա գցեն, չէ, մեր ներքին խնդիրներն են, որոնք ուղղակի առանց այդ արտաքին բաների կարող ենք մենք ինքներս ուղղել։
Իսկ հիմա արդեն ոնց է, որ քարերը դասավորված են, ավելի մեծը փորձում է ոնց է մաքսիմալ օգտակար դիվիդենդների համար քաղի դրանից, դրա համար մի քիչ փորձում հետ իր ասացի մեջ ոչ այդքան վերլուծություններ, այլ ինչ-որ PR կայք։
Էրիկ Ղազարյանը ասում է, ձեր հաղորդման երկրպագուներից եմ, և հարցնում է, երբևէ եղել է, որ ձեր հումորով նեղացրած լինեք որևէ մեկին։ Զանգեն ասեն, Սերգեյ ջան, ինչու այդպիսի բան ասացիք մեր մասին։
Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանում դեռ շատ դժվար է, մանավանդ սկզբում էր դժվար քննադատություն ընդունելը, և գուցե և մեր հաղորդումներից կարող են ինչ-որ նման անձնապես ընդունել ինչ-որ բաներ, բայց մենք աշխատում ենք միշտ քննադատել ինչ-որ քայլը, վարքագիծը, ինչ-որ թերի աշխատանքը, ուղղակի մեկ-մեկ այդ ամենը շատ միահյուսված է, թե քաղաքական, թե մեկ-մեկ մշակութային ոլորտում միահյուսված է անձերի հետ, դրա համար գուցե և ստեղծի տպավորություն, որ ինչ-որ բան անձի հետ էլ է կապված, մինչդեռ աշխատում ենք, որպեսզի կոնկրետ աշխատանքի և
անհետևական… Բայց գիտեք կոնկրետ օրինակներ, երբ որևէ մեկը ձեզնից նեղացել է։
Դե հա, ես վստահ եմ, որ նաև կան շատ դեպքեր, որոնք մենք չգիտենք, բայց բոլոր այդ դեպքերում միանշանակ, ինչպես ես ասում եմ, մեր նպատակը բացարձակ վիրավորելը չի եղել։
Դավիթ Կարապետյանը գրում է, չեք ցանկանում վերաբացել Պուտին ակումբները Հայաստանում, և Նարինե Ղալեչյանն էլ հարցնում է, ժամանակին երբ նմանակում կամ ծաղրում էիք Պուտինին, մտքներովդ անցնում էր, որ մի օր մաքսային միությանն անդամակցելու հարցի առաջ են կանգնելու։ Շացնենք, որ 1-2 տարի առաջ էր մտավորապես, հա, կարծեմ դուք եւ ձեր մի խումբ ընկերները միասին փորձել էիք բացել Երևանում Պուտին ակումբ, որը ըստ
երևույթին
Դավիթի համար, Դավիթ ջան, այդ ակումբը չի փակվել, այն ակտիվ գործում է, ուղղակի մինչև վերջերս ընդհատակում էր գործում, ու հիմա բնականաբար նոր թափ կստանա, և մեր բոլոր ծրագրերը մոտակա ժամանակներում կկիսվենք ազգաբնակչության հետ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային թողարկումը, թեմաներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր երեկոյան եթերում ժամը 19:00-ին եւ մեր կայքում www.azatutyun.am. Իսկ մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16:00-ին 102 FM-ով. Այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը.